Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian Foreign Minister Penny Wong na babahala sa mga anyay agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Aabot sa mahigit 35 mga guro sa estado ng Victoria inaasahang magra-rally ngayong araw. At Estados Unidos dinepensahan ang planong nuclear deal sa Saudi Arabia. Sa detalye, inilatag ni Foreign Affairs Minister Penny Wong sa Foreign Minister ng China ang pagkabahala nito sa isinagawang missile test ng China sa South China Sea nitong mga unang buwan ng bahagi ng Hulyo. Binitawan ni Senator Wong ang komento sa sidelines ng pagpupulong sa mga ASEAN Foreign Ministers meeting sa Maynila kung saan nakatakda siyang magbigay ng talumpati ngayong araw. Sa talumpati, inaasahang kukuninahin ni Senator Wong ang nasabing missile launch at idiniin na hindi na matatakot ang Australia at iba pang mga kalapit bansa sa mga ginagawang hakbang ng China. Bago pa man ang talumpati, binatikos na ni Foreign Minister Wong ang mga naging pagkilos ng China at nanawagan sa mga kaalyadong bansa na magtulungan upang mapalakas ang katatagan.
And we have made clear publicly and directly to China that we regard the missile test as destabilizing. And we have put that publicly, and we have put that directly to Foreign Minister Wang Yi in my discussions yesterday.
Nagpahayag din ng pagkabahala si Foreign Minister Penny Wong sa naganap na komprontasyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea. Kapwa sinisisi ng China at Pilipinas ang isa't isa matapos mapinsala ang isang sundalong Pilipino sa naganap na pagtatalo sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy. Sinabi ni Senator Wong na may matinding pagkabahala ang Australia sa naganap na insidente at nagbabala sa mapanganib na pagkilos ng China sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na hindi dapat makialam ang Australia sa issue.
China urges the countries concerned to stop exaggerating tensions and provoking confrontation and to respect the efforts made by regional countries to maintain peace and stability in the South China Sea. China will continue to firmly safeguard its sovereignty, rights and interests in accordance with the law, and properly manage maritime differences with relevant parties through dialogue and consultation.
Samantala, naghahanda ang Administrasyong Trump sa paghayag ng isang programang nuklear kasama ang Saudi Arabia. Ayon sa balita, ang nasabing kasunduan ay magbubunga ng ilang bilyong dolyar sa US nuclear industry. Inaasahang isusumite ang kasunduan sa Kongreso sa darating na mga araw, ngunit hindi kailangan ng suporta ng Kongreso upang maipatupad ang kasunduan. Matagal nang naninindigan ng Saudi Arabia sa karapatan nito para sa isang civilian nuclear program, ngunit ang hakbang ay naghahatid ng pangamba sa pandaigdigang komunidad kasama ng Israel at Washington DC. Mula sa ASEAN Foreign Ministers meeting sa Maynila, pinabulaanan ni United States Secretary of State Marco Rubio ang mga pahayag na ang kasunduan ay maaaring maging isang bantang nuklear.
When the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly, but suffice it to say the US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
Mga balita naman sa Australia, umabot sa higit 7,400 kaso ng mga healthcare workers ang naospital dahil sa mga pinsalang natamo sa trabaho sa nakalipas na 10 taon. Ito ay batay sa bagong datos mula sa Australian Institute of Health and Welfare. Ipinapakita rin sa ulat ang nagnasabing ahensya na mga manggagawa sa healthcare at social assistance ang may pinakamataas na antas ng pinsala kaugnay ng trabaho sa Australia, lalo na sa mga kababaihan. Pangunahing sanhi ng mga pinsala ay ang pagkadulas o pagkahulog na ayon sa ulat ay may kaugnayan sa mga panganib sa kapaligiran, pressure sa oras at pagod. Sinabi ng pambansang kalihim ng Healthcare Services Union na si Dustin Halsey na dapat mas tugunan ng mga empleyo ang kanilang tungkulin na magbigay ng ligtas na kapaligiran sa trabaho.
We would call upon employers, whether they're private or state-based employees, to do more to ensure that those who are providing care to people who often need vulnerable situations means they're given the adequate resources, the adequate staffing levels, the adequate workplace design so they can perform with their duties in safe way.
Samantala, umaasa ang mga health advocates sa Australia na ang bagong kampanya ng pamahalaan tungkol sa miscarriage o nakukunan ay magbibigay linaw sa mga epekto ng pregnancy loss o pagkawala ng pagdadalang tao sa mental health ng mga kababaihan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinatayang isa sa bawat apat na nagdadalang tao ang nagwawakas sa kunan sa Australia na nangangahulugang aabot sa 285 pamilya ang apektado bawat araw. Sinabi ni Sophie Porter na ang mga namumuno sa mga programa at pananaliksik sa peer support network na Pink Elephants sa SBS News na ang sa mga nakalipas sa taon-anya, naging mas bukas sa mga tao sa pagdalakay sa mga epekto ng kunakunan sa mental health. Ngunit binigyan din niya na kailangan pa ng karagdagang suporta dahil may mga natatanging pagkakaibang bawat komunidad sa pagproseso ng pagkawala ng pagdadalang tao at pighating kaugnay nito.
We do hear from the communities that we consult with if they are of a particular culture or cultural background or religious background, that there are some more specific cultural beliefs or practices or even language that's used around grief and loss that really deserves that support and understanding from the general community, their loved ones, and especially their healthcare providers.
Higit sa 35,000 mga guro at manggagawa sa paaralan ang inaasahang magtitipon-tipon sa Melbourne ngayong araw upang magwelga matapos tanggihan ang inalok ng taas sweldo mula sa pamahalaan ng Victoria. Halos isang taon nang hindi magkasundo sa usapin ng sweldo ang pamahalaan at ang Union Educator Union, kung saan ang mga bagong guro sa Victoria ay kumikita ng mas mababa sa $13,000 kumpara sa mga nasa Northern Territory na may pinakamataas na pasuelduan sa bansa. Hindi lamang sweldo ang pangunahing dahilan ng hakbang protesta dahil kabilang din anila sa mga malalaking alalahanin ang mga kondisyon sa trabaho tulad ng dami ng estudyante sa bawat klase. At sa lagi naman ng panahon, sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide may mga pag-ulan na sa 14 degrees, sa Hobart din may mga pag-ulan gayon din sa 14 degrees. Sa Hobart din, magkakaroon ng mga pag-ulan sa 9 degrees, bagyang maulap naman sa Canberra sa 12 degrees, habang sa Sydney ay nasa 20 degrees naman. Sa Brisbane, bagyang maulap sa 24, habang maaraw naman sa Darwin sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.